Pēc ilgākiem centieniem vasaras beigās nodibinātās trīs politisko spēku koalīcijas mūžs Rīgas domē nebija ilgs. Saskaņas iebilžu dēļ pirms nedēļas domes vairākums gāza tās augtās neatkarīgo četru deputātu frakcijas vicemēru Vadimu Baraņiku. Kādēļ ar 28 deputātu vietām palikusī Saskaņas un Gods kalpot Rīgai koalīcija nu strādā mazākumā. Opozīcija savukārt savākos parakstus, lai sasauktu ārkārtas sēdi arī mēra Oļega Burova atbrīvošanai. Ja Rīgas domē neizdosies ieviest politisko stabilitāti, komplektā ar saimnieciskajām nebūšanām atkrituma nozerē, tas var nozīmēt šā sasaukuma galu un pirmstermiņu vēlēšanas. Pats Burovs gan nav tik pesimistisks.
Varbūt būs kaut kāds brīdis, kad es pats uzskatu, var uzskatīt, ka ārkārtas vēlēšanas ir nepieciešamas, bet tas nav šodien. Nē, lai nedomā, ka mēs šobrīd pacelam rokas un man grafiks ir sagatavots uz dažiem mēnešiem uz priekšu, ko jūs domājat. Ka es tagad jau sākšu pakot čemodāne. Nē, es nebaidos. Es neturos pie tā kresla. Bet tā ir paša laika. Šeit vajadzētu strādāt, es risinu jautājumu.
Tomēr Burovs ne tikai risina tādus saimnieciskus jautājumus kā nelegālā cigarešu tirniecība, centrāltirgu un atkrituma apsainīkošanas krīze galvaspilsētā. Viņš veic arī politiskas pārunas par jaunu vairākumu koalīciju. To varētu izveidot ar deputātu bloku Rīgai, ko nesen nodibināja no opozīcijas partijām aizgājušie vai patriektie deputāti Oskara Putniņa vadībā.
Nu, Burovs kungs ir atvērts sadarbībai, varētu tā teikt. Viņš ir atvērts sadarbībai. Un nu, ir vēl kaut kādi jautājumi, protams, kuros mums nevajag galam sakrīt viedoklis, bet viņš ir atvērts sadarbībai.
Bet tādu cietu jāvārdu jūs vēl nevarat pateikt?
Burokungam?
Ja Burovam Saskaņai.
Nē, vēl cietu jāvārdu, nē, noteikti, nē.
Tikmēr klasiskās opozīcijas partijas ir pārliecināts par ārkārtas vēlēšanām kā vienīgo glābiņu politiskajā krīzē. Vienotības līderis Vilnis Ķirsis.
Nu, šī doma ir sevi izsmēlusi, brīdī, kad nu, te viss pilnīgi viss brūk, ja, ir infrastruktūras krīze, finanšu krīze, korupcijas krīze, pat īstenībā saimnieciskā krīze. Nu, viss, ko esošie Rīgas domas kungi var izdarīt, ja, ir cīnīties, kurš kurā amatā, kurš tur būs brīvostā, kurš tur būs vicemēs, kurš nebūs.
Arī jaunās konservatīvās partijas frakcijas vadītājs Rīgas domē Jānis Ozols uzstāj uz ārkārtas vēlēšanu vajadzību, bet norāda arī uz iespējamu jaunu koalīciju.
Dīvainā kārtā viss ir atkarīgs no tiem trijiem bēguļiem, kas ir pie Putniņa. Ja viņiem liksies krēsla silti un labi, tad viņi iespējams daudz nelauzīsies par savu cenu. Un šobrīd līdz ar to ir jautājums, vai kāds viņus gribēs nopirkt. Es redzu, ka šī brīža opozīcijas partijas mums visiem plus mīnus ir vienāds piedāvājums Rīgai. Tas ir nozīmē vienu gadu nodarboties ar auditiem, satīrīšanu, sakārtošanu, saprašanu.
Politiskā situācijas glābiņu, ja pie varas tiktu opozīcija, vairs neredz arī partija Latvijas attīstībai. Frakcijas vadītājs Viesturs Zeps.
Politiskā situācija Rīgas domē ir pietiekoši sarežģīta. Pašreizējais mērs mēģina sastiķēt kopā iespējams jaunu koalīciju. No opozīcijas puses esam iesnieguši pieprasījumu par mēra atstādināšanu, nu, kas automātiski uzliek papildus tā kā stresu uz šo jautājumu.
Neveiksmes gadījumā tuvāko nākotni iezīmē mērs Burovs.
Nebūs izveidota koalīcija, protams, nebūs pieņemta nesaistošie noteikumi, protams, domas darbs būs apturēts, tāpēc tādā brīdī es pats izvešu un pateikšu. Tad taisam formāli trīs sēdes un ejam uz ārkārtas vēlēšanām.
Rīgas domas ārkārtas sēdi agrākais varētu sasaukt šo ceturtdienu, bet netiek izslēgts arī nākamās nedēļas sākums. Edgars Kupčs, Latvijas radio.